Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосуну угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? 13 январ ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну 2017 жылы 16 январда дача суудагы учак кырсыгынан курман болгондорго арналган эстелик ачылды. Ал арада Бишкек шаарында каракчылык коштолгон уурулук күч алды.
Ушул көчөдө болгон үй өрттүнө ушул жашап турган ушул кээки башынан баштап Олбек көчөсүнө баарын эле кирип чыкты. Эч ким үй калган жок, урдалбаган, бүт эле урдалды. Акчалар менен алтындар урдап беришти. Эч кимдики кармалган жок.
Ошондой эле эл аралык баяндуугасыз жана сергек жашоо түрмөгүнөн телефон, планшеттен улам көрүүсү начарлагандарга түрдүү кеңештер бар, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Астанада жол кырсыгынан кыргызстандык жаран алып болду. 12 январ күнү түшкү саат 1 чамасында Астана Караганда жолунда автоунаал жол четинде бараткан жүй адамды коюп кеткен. Натыйжада Ош облусунун Кара Суу районунун 45 жаштагы тургуну алып болгон. Маркум Казакстан аркылуу Орусияга бара жатканы аныкталды. Автоунааны башкарып келаткан Эрлан аттуу казак жараны катуу бороонун улам жолун өтүп бараткан жөө кишини байкабаганын айткан. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги маркумдун туугандары менен байланышып, сөөктү мекенине жеткирүү аракетин көрүп жатканын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Дача сууда учак кырсыгынын курмандыктарына эстелик ачылды. Эстеликтин ачылышына президент аппараттын биринчи орун басары, кырсыктын кесепетин жоюу боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы Мухаммедкалый Абулгазиев баш болгон жогорку кызмат адамдары, өкмөт мүчөлөрү, кырсыктан алып кеткендердин жакындары, коомчулук өкүлдөрү катышты. Каза болгондорду кайтарып алууга мүмкүн эместигин билдирген Абулгазиев кырсыктан жабыркагандарга, алып кеткендердин жакындарына жалпы өлкө жарандары чогултукан каражат толук берилгенин, ошондой эле кырсыкка кабылган учактын ээси түркиялык компанияда жабыркагандарга керемде төлөгөнүн билдирди.
Мен эми санын айтпай эле коеюн, биз да аны ушул жабыр тарткандар өзлөрү бөлүп купулуна толгондой бөлүп алышты. Бул биринчиси. Экинчиси, түрк компаниясы менен болгондо адамдын кунун төлөө, ден соолугуна зыян алгандардын зыянын толтуруу, үй жайынан, малынан, автотранспорттон жана башкалар үйүндөгү эмеректен ажырагандардын баары ал жерде дагы өзлөрүнүн каражаттарын алышты.
Ал эми учак кырсыгынан жабыркагандардын өкүлү Венера Шейшенова өкмөттүк комиссияга нааразылыгы жоктугун билдирип, бийлик органдары жабыркагандардын бардык маселелерине көмөк көрсөттү деп айтты. Шейшенова ошондой эле маалымат каражаттарын ар кандай эмиш сөздөрү таратпоого чакырды. Былтыр 16 январда түркиялык Боинг 747 учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулаган. Анда жергиликтүү 35 тургун, 4 учкуч каза болуп, бир топ турак жай кыйраган. Маалыматтарга караганда Гонконг Стамбул багытында учуп бараткан учакта 85 тоннадан ашуун жүк болгон жана ал Бишкекке май куюу үчүн конуп жатканы айтылган. Кырсыктан жабыркагандарга кыргызстандыктар жардамчы болуп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебинен элден 102 миллион сомдон ашуун каражат түшкөн эле. Дача суудагы учак кырсыгына күнөөлүү тарап так аныктала элек. Бул иш боюнча жүрүп жаткан тергөөнүн алдын ала божомолу боюнча кырсыкка учкучтар күнөөлүү деп табылганын өкмөттүк комиссиянын төрагасы Мухаммедкалый Абулгазиев билдирди.
Эл аралык авиация комитетинин алдын ала бергени боюнча учкучтар күнөөлүү деп берилген. Бирок эң башкысы биздики кыргыз тарап күнөөлүү эмес деп аталат. Анан ошон үчүн жанагы компенсациялар биз төлөп бергенге да ошолор алдын ала жыйынтыгы чарек болсо да макул болгондугу ошол болду.
Алгачкы маалыматтар боюнча Манас аэропортуна жакын жайгашкан дача суу айылына кулаган учак аэропортко май куюу үчүн токтогону келе жатып кырсыктаганы айтылган. Кийинчерээк учактагы жүктүн бир бөлүгү кыргызстандык жарандарга тиешелүү экендиги айтылып, бирок жүктүн ээси ким экени табышмак бойдон калган. Бул маселе боюнча дагы президенттин өкүлү кыскача маалымат берип, учактагы жүк боюнча да тергөөнүн жыйынтыгында айтыларын белгиледи. Түркиянын ACT Хава Юллары компаниясы Гонконг, Бишкек, Стамбул авиакаттам аркылуу азыр жүк ташыбай калган. Бул тууралуу азаттыкка атылган компаниянын башкаруучулар коллегиясынын мүчөсү Хамза Тылай билдирди. Айтымында Гонконг, Бишкек, Стамбул авиа жүк каттамынын жадыбалы 2016 жылдын 18 октябрынан 2017 жылдын 20 мартына чейин бекитилген, бирок кырсыктан соң түрк компания бул каттамдагы рейстерин токтоткон. Былтыр 16 январда дача суу айылына кулаган учак Түркиянын мына ушул компаниясына таандык болгон. Орусиянын курал экспортунун жылдык көлөмү 14 миллиард доллардан ашты. Бул маалымат Интерфакс агенттиги Орусиянын аскер техникалык кызматташ тармагында иштеген булагына таянып таратты. Өткөн жылы декабрь аягында Орусия президентинин аскерий техника алчактан жардамчысы Владимир Кошин батыш киргизген санкцияларга карабай 2017 жылы Орусияда жаңы нүктөштөр, буга чейин эч качан курал сурап Орусияга кайрылбаган мамлекеттер пайда болгонун билдирген. Ал эми былтыр август аягында аскер техникалык кызматташтык боюнча федералдык кызматтын башчысы Дмитрий Шугаев Орусиялык курал-жарактарга жана аскер техникаларга экспорттоого буйрутмалардын көлөмү 47.50 миллиард долларды түзгөнүн кабарлаган. Тынчтыкты изилдөөчү Стокгольм институтунун маалыматы боюнча Орусия, АКШ жана Кытай дүйнөдө курал жарак экспорттоочу өлкөлөрдөн болуп кала берүүдө. Курал жарак экспортунун жалпы көлөмүнүн 23% Орусиянын үлүшү. Сеул Пхеньян олимпиада оюндарына артисттерди жиберүүнү көздөп жатканын башыктады. Түштүк Кореянын биримдик иштери боюнча министрлиги ишембиде билдиргени боюнча Түндүк Корея жумушу деңгээлдеги сүйлөшүүлөр учурунда Пхёнчханда боло турган кышкы олимпиада оюндарына артисттерин жиберүүнү сунуштаган. Бул тууралуу Рейтер агенттиги билдирди. Министрдин айтымында Түндүк Корея бул сунушу боюнча 15 январда өз тарабындагы Панмунж кыштагында сүйлөшүү жүргүзүү жөнүндө да сунушун жиберген. Кышкы олимпиада оюндары 5-февралдан 25-февралга чейин Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтөт. Таласта жаштар өкмөт башчынын бирленген жолугушуу болбой калганына нааразылыгын билдиришти. Талас мамлекеттик университетинин 4-курстун студенти Кубаныч Марьяпов 100 ашуун студент менен окуу жайдын эмгекчи маатты өкмөт башчынын 3 сааттан ашык күткөнүн азаттыкка билдирди.
Каникулда отуруп анан баарыбызды чоң түштү да. Студенттерди саат 1:00 чакырышты да. 3:00 чейин отурдук, бирок кайра дагы сурасак, жок 3:00 болуп калды, азыр 3:40 мүнөт өткөндө болот деди. А мейли азыр эми 40 мүнөтчө деп коелу, 40 мүнөтчө деп отурсак 5 мүнөт кетти да. Ректор ага келип башка күнү.
Премьер министр Таласка коштоп келген өкмөт мүчөсү Дайыр Кеникеев өкмөт башчы менен болбой калган жолугушуу боюнча фейсбуктагы талкууга премьер министрдин программасы өтө чукул болгонун, жолугушуулар бүткөнгө чейин кечки саат 6 болуп кеткендиктен жолдун алыстыгын жана тайгактыгын эске алып студенттерди күттүрбөй жолугушууну кийинкиге жылдырууга буйрук бергенин жазып чыкты.
Рахмат Замира Кожобаевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөрүн алдында бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 82 тыйын, 1 евро 82 сом 64 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 21 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда. Уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Дача сууда учак кырсыгынын курмандыктарына эстелик ачылганы жогоруда айтылды. Кесиптешим Токтосун Шамбетов бул окуяга күбө болуп келди. Ал азыр биз менен студияда отурат. Токтосун.
Саламатсыңарбы? Бүгүн ушул эстелик 16-январда ачылат деген, бирок бүгүн ачылды, ушул 13-январ күнү. 13-январ күнү ачылды. Эстеликтин ачылышына президенттик аппараттын биринчи орун басары Мухаммедкалый Абылгазиев жана ошондой эле ушул кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча өкмөттүк комиссиясынын төрагасы Мухаммедкалый Абылгазиев дагы баш болгон бир топ саламаттык сактоо министрлиги, ошол мамлекеттик каттоо кызматынын жана ошондой эле Түркия элчилигинин Кыргызстандагы ошол өкүлчүлүгү катышты. Ал жерде ошо каза болгондордун баардык тууган уруктары келген экен. Андан сырткары ушул жергиликтүү ошол жердеги дагы тургундар.
Эмнеге эстеликтин ачылышы ошол күнгө карата эмес, бүгүн же болсо эрте, 3 күн эрте?
Муну эми ар кандай айтышты, бирок мен айрымдардан сурасам ошо 16-январ күнү ар бири өзүнүн үйүндө ошол жылдыгын кылып, куран окутуп, андай өзүнүн үйлөн жакындарын эскеришет. Эми бул күнү ушул эстеликти ачып, ал күнгө чейин дагы, бирок 16-сында дагы ушул жерге келип, гүл чамбараларын коюп, ошол жерди эскерип, мындай курман болгондорду эскерерин айтышты. Бул эстеликтин ачылышында ушул жана жаңылыктарда айтып өтүлгөндөй, ушул баса белгиленди, ушул акча каражаты, анын ичинде КНМТ, ушул бардык жабырлануучуларга толук төлөнгөн, эч кандай бир жабырлануучулардан баарынан сурап көрүңүздөр, бир мындай ашыкча же кемче мындай нааразылыктар жок деди. Бирок биз буга чейин ушул дача суу кырсыгындагы бир жылдыгы боюнча буга чейин сюжеттер жүргөнбүз, сюжеттерди атабыз. Ал ушул Данисте программасында экинчи күнү ушул жумада кетет. Анда ушул жергиликтүү айрым тургундар нааразы экенин да айтып өтүшкөн.
Кенемде төлөөмдү.
Эми анткени алар дагы жабыркаган, бирок бизге бир аз санда төлөп койду деген айрым ушул жашоочулар чыккан. Бирок чынында эле жакындары каза тапкан жарандардан эч кандай бир нааразычылык сөздөр ушул бүгүн ачылышта жана ошондой эле биз тарткан программада айтылган жери жок. Андан сырткары ушул эстеликти ачууга ушул жердеги жабырлануучулар өзүлөрү демилгелешкен экен. Андан сырткары ушул түрк жүктүн ээси аталып келген ушул
авиакомпаниянын
компаниянын дагы салымы бар. Андан сырткары өкмөттүн дагы өзүнүн салымы бар экен. Ал жерде куран окутулду, анан жакындары абдан бир мындай күйүтүү кайра бир жылды эстеп ошол күндөрдү айтып берип аябай эле ыйлап турушту. Андан сырткары ушул куран окуткана ушул шаардын ичиндеги бир тамактануучу жайларга
мындай кырсыктардын алдын алуу мындан ары болтурбо жөнүндө сөздөр болдубу?
Ооба, мындан ары болтурбо мындай сабак алышыбыз керек дегендей айтты. Бирок ошол дача суу айылынын үстүнөн дагы деле болсо ошол учактар учуп жатканын ушул турган жерден күбө болдук. Бир учак учуп өттү, аны жергиликтүүлөр да тастыкташты. Бирок бийликтин позициясы мына ушул учактын мындай учактар өнүккөн чоң чоң мегаполис шаарларда тынбай этаждардын үстүнөн гана каттап турат деген гана ойду айтты. Бул баягындай эч качан адам техникага же башкага ишенип кырсык болбойт дегенден кепилдик жок. Бирок ошентсе дагы биз алдын алууга ошол айылды балким кандайдыр бир коопсуздук жактан кароого кылган аракетибизди кылабыз деген сөздөрүн айтышты.
Рахмат. Токтосун Шамбетов биз менен студияда. Ал азыркы тапта дача суудагы учак кырсыгынан жабыркагандардын жакындары менен баарлашып, ошондой эле дача суу трагедиясынын бир жылдыгына карата Азаттык радиосуна атайын эскерүү Данисте берүүсүн тартып жатат. Бул берүүнү 16 январда ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 көрө аласыз. Эгерде өткөрүп жиберсеңиз интернеттеги азаттык .org сайтынан да тапсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте каракчылык коштолгон уурулук күч алды. Шаардын чет жакасындагы жаңы конуштардын биринде катары менен бир нече кошуна үйүндөгү болгон баалуу буюмдарын уурларга алдырып койгонун, дээрлик баарында тең кылмыштын бети ачылбаганын бүгүн Азаттык радиосунун кабарчыларына жергиликтүү тургундар айтып беришкен. Милиция колунан келген аракетин көрүп жатканын, адамдар өзүлөрү да сак болушу керектигин айтууда. Сөз Рахат Кеңешовада. Бишкектин чет жакасындагы ар чебешик жаңы конушу Айнура Мамбетова бул жерде жашап жатканына 20 жылдан ашты. 2 жыл мурда үйүнө уур кирип, баалуу буюмдарын бүт алып кетишкен. Айтымында андан бери тегерегиндеги 10 үйдүн кеминде 7-8 тонолду. Бирок дээрлик эч кимисинен уурдалган буюму кайтарылып, айыптуулар кармалган жок.
Ушул көчөдө болгон үйлөр үстүндө ушул жашап турган ушул тээки башынан баштап ылдыйкы көчөсүнө баарына эле кирип чыкты. Эч ким үй калган жок, уурдалбаган, бүт эле уурдалды. Акчалар менен алтындарды урдап беришти. Эч кимдики кармалган жок. Кармалдык деген кишини көргөн жоксуң. Биздикине деле кирип алтындарыбызды эле анан үйүбүздү чачып эле анан акча издепчи, ушу акчаны таап, акчаны алып кетишти. Аны кармалган деле жок, ошо өзүңөр барып алтындарыңар таанисиңар барып болгон алтын магазин барып кыдырып карап көрсөңөр деп бизди ошентип койду оперлер. Мен оперлерге жанагы следственный отделдерге чалып аттым, эч кандай эме жыйынтык чыккан жок.
Үйүн тоноткон тургундардын көбү бул тууралуу ачык айткандан коркушат. Себеби эртеси күнү кайрадан кол салуу болбойт же шектүү деп кармалгандар өч алабыз деп кайтып келбейт деген кепилдикти эч ким бере албайт дешет. Ушул эле себептен улам уурулуктан жабыркаган кошуналар биригип коопсуздукту мындан ары чогуу камсыз кылайлы деп аракет көргөндөр деле жок. Ар ким өз көйгөйү менен өзү. Жарандык активист Тимур Шайхудинов соңку бир нече жылдан бери Кыргызстандагы кылмыштуулуктун айрыкча уурдап тоноонун себептерин изилдеп келе жатат. Ал реформалар жана натыйжалар үчүн деп аталган жарандык кыймылдын жетекчиси. Айтымында уурулуктан жабыркаган жарандардын баары эле жардам сурап бийлик органдарына кайрыла бербейт. Кайрылса да натыйжа жок экенине акыр аягы өзүлөрүнүн көзү жетип атат.
30% людей это результаты нашего исследования милиции не идут. Потому что не доверяют.
Биздин изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндө үйүнө уурук кирип жабыркагандардын 30% милицияга кайрылбайт. Себеби ишенбейт. Ал эми кайрылгандардын 70% милиция алардын арызы боюнча жакшы иштебей койду деп нааразы экенин айтышкан. Эмне үчүн? Себеби милиция иш кандай жүрүп жатканын маалымдап турган эмес же кылмышкерлерди таба албай койгон.
не нашли преступника и не вернули имущество.
Быйылкы жылдан тарта Бишкектин Свердлов районунда Тимур Шайхудинов командасы менен бирге иштеп чыккан атайын долбоор ишке ашырыла баштады. Ал коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана кылмыштуулукту алдын алуу планы деп аталат. Планды иштеп чыгууга жергиликтүү бийлик, активисттер жана милиция өзү катышты. Төрт багыттан турган пландын бир бутагы уурлукту алдын алуу. Мында активисттин айтымында көп нерсе тургундардын өзүнүн аракетине жараша болот. Эгер долбоор ийгиликтүү ишке ашса, аны донорлордун жардамы менен жалпы шаардык деңгээлде жүзөгө ашыруу жагы каралып атат.
В связи с ростом внутренней миграции, в связи с тем, что многие
ички миграция күчөдү. Бир короодо жашагандар бирин-бири дээрлик тааныбайт. Иши да жок. Чоочунбу же ошол жерде жашаган адамбы, айырмалай алышпайт. Кылмыш болгонун көрсө да билмексем болуп көңүл кош мамиле жасап койгондор бар. Биз адамдардын ортосундагы байланышты бекемдеп, кылмышкерлерди табууга жардам бергендер тууралуу элге айтып берсек, ошондой маданиятты калыптандырсак деп жатабыз.
Бишкек милициясынын башчысы Сталбек Рахманов бир ай мурда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, шаарда кылмыштуулук боюнча абал жөнөкөй эмес экенин, бирок көзөмөлдө экенин айткан. Анын белгилешинче, былтыр 10 ай ичинде Борбор калаада 8508 кылмыш иши ачылып, анын 6020-сынын бети ачылган. Ал эми салыштырып карай турган болсок, мындан 6 жыл мурда Бишкекте 6048 адамдын үйүн тоноп кетишсе, былтыр бул көрсөткүч 3788 түзгөн. Адистердин айтымында уурлар үйгө көбүнчө күндүз, кожоюндар үйдө жок экенин акмалап туруп киришет. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосунун ишембе 13 январдагы түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Азыр саат 3:15 өтүп калды. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Астанада жол кырсыгынан кыргызстандык 45 жаштагы жаран наут кетти. Дача сууда учак кырсыгынын курмандыктарына эстелик ачылды. Орусиянын курал экспортунун жылдык көлөмү быйыл 14 миллиард доллардан ашты. Эми эфирибизде эл аралык баян менен улантабыз. Түркия дээрлик 1.5 жылдан бери өкүм сүрүп келе жаткан өзгөчө кырдаал режимин дагы 3 айга узартканы турат. Түрк өкмөтү мындай режим өлкөнүн коопсуздугу үчүн зарыл десе, оппозиция ал бийликтин каршылаштарын куугунтуктаганга гана жардам берет деп сындап келет. Түркияда төңкөрүш аракетинен бери 100 миңден ашык адам кызматтан бошотулуп, дагы 50 миңдей камакка алынды. Кулат Кысымбеков уктусак.
Түрк бийлиги 2016 жылдын июль айындагы 240 кишинин өмүрүн алган төңкөрүш аракетинен кийин өлкө аймагында өзгөчө кырдаал жарыялаган. Андан бери бул режим 5 жолу 3 ай сайын узартылып отуруп, акыркысынын мөөнөтү 19 январда аяктаганы турат. Президент Режеп Тайып Эрдоган төрагалык кылган министрлер кеңешинин дүйшөмбүдөгү жыйынынан кийин өкмөт башчынын орун басары Бекир Бозда өзгөчө кырдаал режими боюнча билдирүү жасады.
Улаанүстү хал бир дефа дагы узатылачак.
Өзгөчө кырдаал режими дагы бир жолу узартылат. Эреже катары улуттук коопсуздук кеңеши сунуш иретинде бул боюнча чечим кабыл алышы керек. Андан соң бул маселе министрлер кабинетинде талкууланат. Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынынын күн тартибине коюлат.
Деди Бекир Бозда. Евробиримдик баштаган эл аралык уюмдар өзгөчө кырдаал режими киргизилгенде эле бул аракет түрк бийлигине өлкөнү каалагандай башкарууга шарт түзөт деп сындашкан. Мындай режим өкүм сүргөн 1.5 жыл ичинде Түркияда буга чейин болуп көрбөгөн тазалоо операциялары өттү. Түрк бийлиги төңкөрүш аракетинин артында турат деп АКШда бузгунда жүргөн түрк динеячысы Фетхулла Гүленди жана анын тарапташтарын күнөөлөсө, Гүлен бул дооматтарды четке кагып келет. Кантсе да төңкөрүш аракетинен бери Түркиянын аймактарында Гүлен кыймылына тиешеси бар деген негизде кеминде 110 миңден ашуун адам кызматтан четтетилди. 50 миңдей киши камакка алынды. Жазага кабылгандардын арасында мамлекеттик кызматкерлер, полиция, билим берүү жана армия жаатында иштегендер бар. 5 январда түрк президенти Эрдоган менен Парижде жолуккан француз лидери Эммануэль Макрон Түркияда журналисттер, окутуучулар жана студенттер соттолуп жатканына тынчсызданысын билдирип, мыйзам үстөмдүгүн сыйлоо зарылдыгын белгилеген.
Nous avons un chemin de crête qui est un défi pour tous les
бардык лидерлер үчүн оңой болбогон бир жол бар. Ал заманбап дүйнөдө мыйзам үстөмдүгүн жана демократияны камсыз кылуу. Биздин демократия террорчулукка каршы бекем турушу керек. Себеби мамлекет өз жарандарын коргоого милдеттүү. Ошол эле учурда биздин демократиялар мыйзам үстөмдүгүн да сыйлашы керек.
Бирок түрк бийлиги батыш өлкөлөрүндө жана өлкө ичинде айтылган мындай айыптоолорду суу кечпейт деп мүнөздөйт. Ошондой эле өзгөчө кырдаал режими өлкөнүн коопсуздугу үчүн зарыл экендигин, соттолуп жаткандар террорчул уюмдарга жан тартарын белгилеп келет. Мындай позицияны президент Эрдоган Макронго жооп кылып Парижде кайра кайталады.
Террор кенди кендине олушмуйор. Terörün ve teröristin bahçıvanları vardır.
Terör özünün özü tüzlü kalbaydı. Terör menen terörçilerde Bafeste östürgön bağbandar var. Al bağbandardı oyçul katarı görüşöt. Alar öz gezitlerinde al tarapta suğarıp durat. Al жердин багбаны акылманы катары аларды өстүрүшөт. Бирок ал адамдар маңдайына террорчу болуп чыга келет.
Инсандар каршыныза террорист болот.
Деди Эрдоган. Өзгөчө кырдаал режиминин узарышы менен катар тазалоолордун аягы да көрүнө элек. Декабрь айынын соңунда эле Түркияда мамлекеттик кызматтарда иштеген дагы 2750 киши террордук топко байланышып бар деген жүйө менен иштен бошотулду. Иштен алынгандардын 637 аскердик кызматкерлер, 360 жандармерия өкүлдөрү, 150 ирим жаатында иштегендер, ал эми калганы университет кызматкерлери болгон. Түркиянын куралдуу күчтөрү кызматтан айдылган 40,000 адамдын ордуна жаңыларын алууга киришип жатканын январь айында түрк мамлекеттик басылмалары кабарлап чыгышты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кезекти сергек жашоо түрмөгүнө беребиз. Анда алысты көрө албаган миопия оорусу глобалдык деңгээлде жайылып жатканы, айрыкча жаш балдардын көзү мокоп жатканына дарыгерлер смартфон, планшет жана компьютердин экранын күнөөлөп жаткан тууралуу сөз болот. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматы боюнча көзү азиздердин саны 5 миллион болсо, 124 миллион адамдын көрүүсү начар. Акыркы мезгилде Азия өлкөлөрүндөгү балдар менен өспүрүмдөрдүн көрүү жөндөмү начарлоодо. Буга адистер смартфон, планшет жана компьютерлердин экраны себепкер дешет. Баланын көзүнө кенже жаштан кантип кам көрүү керек? Айрым жаңылыктардан кийин ушул темага кайрылабыз. Швециянын улуттук саламаттык кызматы курулушта иштеген 331941 адамга изилдөө жүргүзүп, алардын ичинен чылым тарткандардын 13% бел омурткасынын стенозу аттуу дартка чалдыкканы маалым болгон. Такыр тамеки кармабаган адамга салыштырмалуу күнүнө 15 чылымдан ашык чеккендердин 46% омурткасы жабыркаганы билинген. Умео университетинин профессору Аркан Сайытнур чылымды таштоо омуртканы да оордан сактап каларын эскертет. Чылым тартуу омуртка клеткаларын өлтүрүп, сөөктү жукартып, жаш өтүп адамга ашыкча салмак кошулган сайын бел оорусу улам күчөй берерин The Spine Journal басылмасы жазган. Lancet медициналык басылмасында чыккан маалыматка караганда, Африкада хирургиялык операция болгондор дүйнөнүн башка контингенттерине салыштырмалуу 2 эсе көп көз жумууда. Адистердин тартыштыгы, начар билимден улам талап кылынган операциялар 20 эсеге аз жасалат. Глобалдык эсепте операциядан кийин жарасы кабылдап кеткен бейтаптардын 1% каза болот. Африкада бул көрсөткүч 2.1% түзөт. Операциядан кийин аман калуу ыктымалы Африкада өтө төмөн. Африкадагы 25 өлкөдөн 11422 хирургиялык операцияны изилдеген окумуштуулар медициналык адистердин билими төмөн экенин аныкташты. АКШ-дагы акыркы изилдөөлөр дене тарбиялык көнүгүүлөрдү көп жасаган, кыймылы түзүк адамдардын психикасы да жакшы болорун көрсөттү. Альцгеймер, деменция сыяктуу улгайган учурдагы акыл ооруларынын алдын алуунун эң эффективдүү жолу дене тарбия көнүгүүлөрүн көбөйтүү экенин белгилейт Миннесотадагы Майо клиникасы. 60 жаштан 84 жашка чейинки 11530 адам байкоого алынып, алардын ичинен кыймылы көп. Арбын жөө жүргөндөрдүн акыл саламаттыгы да жайында экени аныкталды. Дене тарбия көнүгүүлөрү жеке эле улгайган кишилердин эмес, балдардын да мээсин өнүктүрүүгө өбөлгө болорун WebMD басылмасы жазган. Американын педиатрлар биримдиги ар бир бала күнүнө жок дегенде 60 мүнөт чуркап, секирип ойношу керектигин белгилеген. Бир жылдан ашуун компьютердик оюндардан башын чыгара албаган адамдарга эми оюн оорусу деген диагноз расмий коюла баштайт. Дүйнөлүк саламаттык уюму компьютердик оюнга берилүүгө расмий оору макамын берди. Мындай дартка чалдыккандар эми каттоого алынып, психиатрлардын кеңеши менен атайын дары дармектерди ичиши зарыл. Аталган уюм бул чечимди 100 өлкөдөгү компьютердик оюндарды ашыкча ойногон адамдардын саламаттыгына байкоо салгандан кийин кабыл алды. Мындан ары ар бир өлкөнүн саламаттык секторуна компьютердик оюнга берилген бейтаптарды нускамасы жиберилмекчи. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун толкунда сергек жашоо түрмөгү жаңырууда аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Лондондагы падышалык коллежтин окумуштуулары алысты көрө албаган миопия оорусунан Чыгыш Азиядагы 18 жашка чыга элек жаштардын 90% ооруп жатканын жарыялады. Европада бул көрсөткүч 40-50% түзөт. Окумуштуулар жаштардын көрүү жөндөмүнүн барган сайын глобалдык деңгээлде мокоп бара жатканына кандайдыр бир инфекциялык оорулар себеп болбой эле смартфон, планшет, компьютер сыяктуу гаджеттерди айыптоо зарыл дешет. Кыргызстандык ата-энелер балдарын өзүнө кантип кам көрүшөт? Бул суроого үч баланын апасы Самара Үкүтаева мындайча жооп берди.
Атайын көзүн текшериш үчүн атайын деле врачтарга алып барбайм, анткени үйдөн деле жасаса болот андай көнүгүүлөрдү. Көздөрүн өйдө көтөрткүзүп, ылдый түшүртүп, солго, оңго ушинтип бир күндө бир 5 мүнөт көнүгө жасап койсо болот балдарга. Андан тышкары эшке көбүрөөк алып чыгыш керек, сейил дегенге. Таза абага алып чыгып, балдарды сейилдеткен жакшы, аябай көзгө эле эмес, башка жактарына да жакшы. Анан кийин витаминдерди берип турам, бир жылда 2 жолу. Комплекс витаминдерди ичип турат, анын ичинде витамин А бар, көздүн витамини деп коет. Иммунитетин да чындайт ал витаминдер.
2007 жылы Apple компаниясы алгачкы iPhone'ду чыгарганда эксперттер бул гаджет балдардын көз саламаттыгына терс таасир этерин дароо айтып чыгышкан. Алысты көрө албаган орунун күчөтүп жибери ошондо эле божомолдонгон. Жука экрандан чыккан нурлар өсүп келе жаткан баланын көз булчуңдарына терс таасир этип, миопия оорусу келип чыгары эскертилген. Бул божомолдун чынтөгүнүн англис окумуштуулары жакында эле иликтеп чыкты. Чындыгында смартфондор өсүп келе жаткан муундун көрүү жөндөмүн мокотору аныкталды. Англия окумуштуулар эми бул акыбалдан балдарды таза абага алып чыгып, көбүрөөк ойнотуу менен чыкса болот деген пикирде. Себеби 20-кылымда дүйнө жеткинчектеринин 20% гана миопия менен жабыркачу. Азыр бул көрсөткүч өтө ылдам темпте көбөйүүдө. Түштүк Кореяда жашаган бир баланын энеси Азима Калый кызы өлкөдөгү жагдайга мындайча токтолду.
Кореяда балдардын саламаттыгын текшерүүдө врачтар дайыма айтат, бир күндө балага 2 саат гана сыналгы, компьютер оюндарын жана телефондон ар кандай программаларды, мультфильмдерди көрсөтүүдө 2 саат менен гана чектелүү керек депчи. Эгерде ошол 2 сааттан ашып кеткен болсо, бул баланын көзү көрүүсүнө жана акыл эсине терс таасирин тийгизет деп айткан бизде врач. Ошол себептен ошол норманы сактаганга аракет кылабыз. Айрыкча телевизордон мурдадагы ушу компьютер менен телефондун терс зыяны абдан көп деп айтышат. Ошол себептен биз ошол чектен ашпаганга аракет кылабыз да. Ата энесинин көзү начар болсо үй бүлөдө балдары дагы ошо ачки кийгенге аргасыз болгондорду дагы көргөнүм бар.
Алысты көрбөй калуу же миопия оорусун айыктырганга болбойт. Аны тек гана көз айнектин жардамы менен дарыгерлер оңдогонго аракет кылышат. Бишкектеги дене тарбия жана спорттук медицина борборунун балдар көз доктуру Айжан Чакиева күнүнө 5 жаштан жогору 2-3 бала миопия диагнозу менен кайрылат. Орунун кесепеттери тууралуу дарыгер буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө телефон менен планшеттин балдарга болгон таасири абдан чоң. Анын себеби жаш энелер балдарга берип коюп ойнотушат. Ошо менен балдарын алаксытып, бирок ал көзгө аябай тескери таасирин тийгизет. Көз кичинекей баланын көзү толук калыптана электе мышцаларына күч келип, анын медициналык термин аккомодациясына күч келип, спазмаккомодация деген оору биринчиден жолугат, андан кийин ал спазмаккомодация миопия же гипермитропия деген ооруларга алып келиши мүмкүн. Эгерде миопия болуп калыптанып калса, аны толук дарылоого мүмкүн эмес. Жалаң гана көз айнек менен эле кичине коррекциялоо. Миопияны чоңоюп кетиши дагы көп проблемаларга жана осложненияларга алып келет.
Сиздин тажрыйбаңызда кандай көп жолугуп атабы ушундай миопия менен келген Кыргызстан?
Абдан көп.
Мисалы, бир күндө канча бала келиши мүмкүн сизгечи? Же бир айда?
Бир күндө 2-3 баладан 5-6 балага чейин күнүгө келиши мүмкүн.
Британ көз доктурлары балдардын көзүн коруш үчүн А, С жана Е витаминин чогуу берип, кошумча омега 3 витаминди ичирүүнү сунушташат. Жеке эле витаминдер менен чектелбей, таза абага көп чыгарып, дене тарбия көнүгүүлөрүн аткаруу керек. Дарыгер Чакиева 12 жашка чыга элек бала күнүнө жука экранды эң көп 40 мүнөт гана тиктегенге болорун эскертет.
12 жашка чейин бала күнүгө 40 мүнөттөн ашык телефон менен планшет көрбөш керек. Бир күндө 40 мүнөт. Анан көбүрөөк эшке ойноп, жана физикалык машыгуулар көбүрөөк пайда келтирет да.
Президенттик иш башкармалыктын алдындагы атайын оорукананын башкы көз доктуру Кайрыниса Ибраимова да акыркы мезгилде компьютер смартфондордун айынан көзү начарлагандар көп кайрылып жатканын айтып, төмөндөгүдөй кеңештерин кошумчалады.
Эң негизги бул режим соблюдо кетиш керек. Анан витамин, бүтүл адам баласына витамин керек. Көбүнчө витамин бул группа витамин А, көбүнчө союзда болот, жашылча жемиштерде, оранжевый цветте болот, жемиштерде болот, море продуктыда болот, бордо, ошолор менен атайын витаминдер бар, медицинский витаминдерди беребиз. Витаминдер жалаң эле витаминдер эмес, комплекс дарылоо керек да. Компьютерде 1 сааттын ичинде бир 40 мүнөт олтуруп, то есть вот жумуш компьютер менен байланыштуу болсо, а 20 мүнөт эс алып, алысты караш керек, тоолорду караш керек, сууларды караш керек.
Урматтуу каарман, сиз сергек жашоо түрмөн уктуңуз. Бул ирет балдардагы көз саламаттыгына жука экрандуу гаджеттер тийгизген таасирлер тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Кадырман угарман, биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан радиодон жаңырган бардык макала баяндарды кабарлардын кеңири топтомун таба аласыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге азаттык медиа же азаттык үн алгысы деп кошулсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Ошону менен азаттык радиосунун 13-январь ишемби күнкү кезекте жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Өнүрүүчүсү Максат Ахматжан уулу, бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.